Inspektori dosies pārbaudīt, kāda ir situācija tieši darba aizsardzībā, cik darbinieki ir apmācība.
Aivis Vinčevs no Valsts darba inspekcijas stāsta, ka pēc Zolitūdes traģēdijas, kurā gāja bojā un cieta arī veikala Maksima darbinieki, inspekcija nolēma šā gada laikā pārbaudīt vismaz 180 veikalus Latvijā. Tie ir gan veikalu tīkli, gan arī mazi veikali. Par pārbaudēm tos iepriekš nebrīdina. Mēnešu laikā pārbaudīti aptuveni 10 veikali, stāsta Vinčevs.
Šobrīd redzam to, ka ir gan labie uzņēmumi, kas ir labas prakses uzņēmumi, kuri, piemēram, arī jau pirms šīs Zolitūdes traģēdijas ir veikuši praktiskas apmācības saviem darbiniekiem, tā skaitā kā rīkoties ārkārtas situācijās, kur uzņēmuma dokumentācija ir sakārtāvot ļoti labi, kur darbinieki tiešām zina, kā rīkoties dažādās situācijās, bet, protams, ir arī uzņēmumi, kuru darbiniekiem varbūt darba aizsardzība nav iemācīta vai nav informēta par darba aizsardzību pietiekami labi.
Šiem uzņēmumiem inspekcija tad izdod rīkojumus novērst trūkumus. Tiesa Maksima veikalos pārbaudes pagaidām vēl neveic. Kāpēc? Skaidro Vinčevs.
Ar uzņēmumu Maksima mēs patstāvīgi šobrīd sadarbojamies. Pēc šī nelaimes gadījuma darbvietā ir noskaidrotas tās lietas, ko uzņēmums ir apņēmies novērst, uzlabot savā uzņēmuma darbībā. Un šobrīd pastiprināts pārbaudes šajā uzņēmumā nenotiek, jo Valsts darba inspekcija sadarbojās ar uzņēmumu un gaida, kad būs šīs pārmaiņas ievies, lai tad arī kopīgi vērtētu, kādas ir iegums darbiniekiem tieši no šiem pārmaiņām.
Uzreiz pēc Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanu sāka ne tikai policija, bet arī Valsts darba inspekcija. Viņš jau sazīst, ka nelaimes gadījums darba vietā, kur bojā gājis cilvēks, jāizmeklē 80 dienās, bet šo termiņu var pagarināt. Kopš traģēdijas pagājuši jau 3 mēneši un izmeklēšana turpinās. Turpina Vinčevs.
Šī izmeklēšana, ņemot vērā šo katastrofu, jāsaka, ir ļoti komplicēta, ir nepieciešama informācija no ļoti daudzām iestādēm, un mēs esam arī līdz ar to atkarīgi no tā, cik ātri mēs saņemam nepieciešamo informāciju, lai pilnvērtīgi varētu veikt šo izmeklēšanu. Šobrīd ir atlikušas dažas lietas, vairs tikai, kas ir nepieciešams, lai varētu jau izdarīt kaut kādu veidu secinājumus un sagatavot, piemēram, aktu par nelaimes gadījumu darbā. Tur ir gan valsts iestādes, gan arī attiecīgas personas, no kurām vēl jāpieņem paskaidrojumi.
Jāpiebilst, ka turpinās arī valsts policijas izmeklēšana un, kā prognozē policijas amatpersonas, pirmie aizdomās turētie varētu būt zināmi ne ātrāk kā rudenī. Laura Dzērve, Latvijas radio.